Азатлык радиосу сөйлим. 25 январ сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда Россия җитәкчелеге Домодедово һаваланында иминлек чараларының җитәрлек дәрәҗәдә булмавын гаепләрнең җәзага тартылачагын вәгъдә итә. Мондый террор гамәленең Россиянең башка шәһәрләрендә булу ихтималы бармы? Татарстан шит кунаклар алдында ислам ва христиан диннәренең тату яшәү урыны бар дөньяга үрнәк итеп күрсәтелә. Бу чыннан да шулаймы? Казанда булып киткән Швейцария вәкиле Андрес Гроз белән әңгәмә булачак бүген. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфада сәүдә үзәгендә булган янгынны тикшерү дәвам итә. Казанда Әлмәт татар драма театры гастрольләре тәмамланды. Сәхнәгә яңалык алып килгән бу сәнгатькәрләрне Казан тамашачысы үз итмәде. Азатлык радиосы тыңлыйсыз. Егерме дүртенче гыйнвар көнне Домодедово һаваланында 35 кешенең үлеменә китергән шартлау соңгы вакыттагы иң зур теракт булып санала. Россия президенты Дмитрий Медведев һаваланында иминлек чараларының җитәрлек дәрәҗәдә булмавын һәм гаеплеләрнең җәзага тартылачагын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Домодедово һаваланында шартлау чит ил юлчылары чыга торган урында кичке 5-нче яртылар тирәсендә була һәм 35 кешенең гомерен үзә. Тагын 130 лабы төрле җәрәхәтләр ала. Хәзергә инде үлгән 25 лап кешенең исеме ачыкланган. Алар арасында татарларныкына ашаган фамилияләр дә бар. Аның берсе 1974 елгы Илдус Гатаулин, шулай ук тагын берсе 1966 елгы Ринат Сибгатуллин булырга мөмкинлеге әйтелә. Сишәмбе хастаханәгә озатылганнар арасында Россия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин булып китте. Медведев ФСБ утырышында катнашканда үзенең хисләрен тота алмыйча түбәндәгеләрне әйтте.
Нужно сделать всё для того, чтобы бандиты, совершившие это преступление,
бу җинаятьне кылган бандитларны юк итү һәм мәхкәмәгә тапшыру өчен барысын да эшләргә кирәк. Аларның оялары юк ителергә тиеш. Каршылык күрсәткәннәр белән артык мавыгып торасы түгел. Мондый очракта кулланыла торган гадәт нигезендә алар урыннарында ук юк ителергә тиеш.
Церемониться нечего. Они должны быть уничтожены на месте.
Медведев шулай ук тиешле иминлек булдырылмау сәбәпле килеп туган хәлдә Домодедово һаваланы җитәкчелеге җавап тотарга тиеш дип белдерде.
То, что произошло, показывает, что явно были
нарушены. Әлеге хәл иминлек чаралары бозылуыны күрсәтә. Шундый зур күләмдәге шартлаткычны үткәрү өчен шактый тырышырга кирәк. Һәм моның өчен ширкәткә бәйле булган барлык кешеләр һаваланы җитәкчелеге җавап тотарга тиеш.
И менеджер самого аэропорта.
Медведев сүзләренчә, террор куркынычлары арту сәбәпле Азия Тын океаны хезмәттәшлек оешмасы саммитта, Казанда узачак Универсиада һәм Сочида үткәреләчәк Олимпия уеннарында террорга каршы чараларны арттырырга кирәк. Шулай ук ул Русиядәге парламент һәм президент сайлавы алдыннан да иминлекне арттыру мөһимлеген әйтте. Интернет блогларда исә Русиядә шартлаулар нәкъ сайлаулар алдыннан артуына гаҗәпләнүчеләр күбәйде. Азатлыкның урыс редакциясе уздырган фикер алышуда да халыкның күпчелеге әлеге сәбәпне сайлау алды кампаниясе белән бәйле. Икенче урында Төньяк Кавказдагы сәяси хәлләр тора. Чыннан да шартлау турындагы беренче мәгълүматлар килеп җитүгә терактны Кавказ йөзле ир кеше башкарган дигән хәбәрләр таралды. Диуэлт алман басмасы язуынча Кавказ изе инде гадәти бер нәрсә кебек. Сәясәт белгече антитеррор фондының әлеге киңәшчесе Руслан Матаргов әлегә бу өлкәдә мәсьәләне куертырга кирәкме дип саный.
Я бы не стал пока говорить о кавказском следе или каком-нибудь другом следе. Там должно.
Мин әлеге Кавказ һәм берәр башка эш турында сөйләмәс идем. Анда тикшерүчеләр эшләргә тиеш. Ләкин шунысын әйтергә телим, Кавказ Русия хөкүмәте өчен ниндидер коткаручы таякка әйләнде. Сайлаулар җиткәндә икътисади, социаль хәл начарланганда һаман шартлаулар һәм шартлатулар башлана. Бу барысы да Кавказ үзе дип атала һәм хакимият вертикален карышландыруга китерә, диде Мартагов.
Все это ведет на укрепление пресловутой вертикали власти.
Чыннан да, 2004 елны Бисландагы вакыйгалардан соң Русиядә төбәк губернаторларын билгеләп кую тәртибе кертелгән иде. Бу террорга каршы бер чара буларак игълан ителде, әмма чынлыкта бу карарның инде күптән үк әзерләнә башлавы мәгълүм. Гудзон институты хезмәткәре Дэвид Саттер әйтүенчә, әгәр террорчылыкны сәбәп итеп русияләрнең ирекләрен кысу артса, бу авторитар идарәне ныгытачак, әмма иминлеккә кире йогынты ясаячак. Аның фикеренчә, мондый терактларны булдырмау өчен террор гамәлләре әзерлеге террорчыларның планнары турында мәгълүматлы булырга кирәк, һәм бу бары хакимияткә ышанган илләрдә генә мөмкин хәл. Медведев Домодедово һаваландагы шартлаудан соң Кушма Штатлардагы иминлек чараларын уңышлы мисал итеп китерде. Ә Русия фәннәр академиясенең Сибир бүлеге үзәгеннән Атом физикасы институты хезмәткәре Семен Бару Домодедовада куелган җайланмалар турында түбәндәгеләрне әйтте.
Потому что эти рамки металлодетекторов, через которые должны проходить люди...
Хава алланына керә торган җайланма ул кешедәге металлны гына ачыклый, ә инде каршы билбавына теләсә күпме шартлаткыч тутырып була һәм анда металл юк.
Там нет металла.
Диде Русия фәннәр академиясе белгече Семен Бару.
Домодедово һава алаанында булган шартлау фаҗигасы күпләрне борчуга салганы кебек Казан һәм Уфа халкында битараф калдырмады. Анда яраланган җәрәхәт алучылар арасында Уфадан да бер кеше булган. Бүген аның янына туганнары китте. Тапшыруыбызның икенче яртысында Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов белән шартлау, аннан соңгы курку һәм гаепләнүчеләр турында әңгәмә булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Тунистан соң Мисырда да халык режимга баш күтәрә. Мисырда оппозиция тарафдарлары илдәге хәерчелек, ришвәтчелек һәм көч куллануга каршы ризасызлык белдереп, хакимият режимына каршы бүген ачу көнен игълан итте. Мисыр башкаласы Кахирәдә йөзләгән оппозиция тарафдары урам җыеннары башлады. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Мисырда халык урам җыеннарына әзерләнә. Ләкин Тунистагы каршылык чараларыннан илһам алулар фаразланган протестчыларны хөкүмәт кисәтте. Хакимият рәсмиләре рөхсәтсез протест чараларына чыккан кешеләрнең кулга алынышагын белдерде. Ләкин протестчыларның бу кисәтүләргә игътибар итмәве илнең төрле җирләрендә протест чараларының инде башлануы хәбәр ителә. Полиция протест чараларына катнашучыларның күп булуы ихтималлыгына каршы иминлек чараларын бермә-бер арттырды. Башкала Каһирәдә миннәгән полиция хезмәткәре урнаштырылуы, кайбер нокталарда халыкны тарату өчен машиналарның әзер торуы белдерелә. Социаль аралашу шилтләре Facebook-та оппозиция тарафыннан ачылган протест сәхифәсенә катнашкан 10 миннәгән кеше урам чараларына катнашачагын белдерде. Сәясәт белгечләре Туниста Зейнәл Абидиннең 20 еллык хакимиятен җимергән халык кисьянының Мисырдагы оппозиция тарафдарларында зур тәэсир уятуын белдерә. Ләкин протест чараларына катнашу мәсьәләсендә халыкта әле бераз курку да сизелә. Чөнки узак еллардан бирле Хөсни Мөбарәк җитәкчелегендә идарә ителгән илдә хәрби тәртип көчле бу исәптән тарафдарларга каршы зур көч куллану очраклары була алачагы турында шик юк. Шулай да Мисырда оппозиция башлыгы Әлбарадай фикеренчә, узак еллардан соң Мисыр халкы күрше илләрдән илһамланып уйыша башлаган. Һәм ул сүзен дәвам итеп, бу бер башлангыч халык куркуын җиңгән кебек, бу процесс үзгәрешкә китерәчәк, диде оппозиция вәкиле. Мәгълүм булганча, Тунис халкы урамнарда чыгарган социаль һәм сәяси ризасызлыклар Мисырда да кабатлана. Икенче яктан, Мисырда оппозиция протест чаралары мәсьәләсендә икегә бүленгән вазгыятьтә. Элекке халыгара атом энергия идарәсе башлыгы Мухаммад Әлбарадей протест чараларын яклаганда, илдәге иң көчле оппозиция төркеме мөселман кардәшләр исә протест чараларын яклаудан тартына. Нобел бүләге иясе Мисырның танылган сәясәтчесе Мухаммад Әлбарадей Мисырлыларның Тунис үрнәген уңышлы гына куллана алачагына өмет белдерә. Туниста 20 ел хакимият башында булган президентның китүе белән басылган халык исяныннан соң сәяси күзәтүчеләр бу агымның башка Төньяк Африка илләренә булачак тәэсире белән кызыксына. Германияның танылган Шпигел журналында басылган әңгәмәсендә Әлбарадей протест чараларын яклауын әйтте. Әлбарадей үзеннән реформалар өчен тәкъдим ясаган таләпләренең хөкүмәт тарафыннан игътибар бирелмәвен, бу сәбәпле үзгәреш таләпләренең соңгы чара буларак урамнарда яңгыраячагын әйтте. Тунистагы халык исяданының башка гарәп илләренә йогынтысы, ягъни домино тәэсире хаманда актуаль булып кала. Әлбарадай бу вакыйгаларны 1968 елда Чехословакиядагы сәяси иреклек шаукымын башлаткан хәрәкәткә тиңләп, аны гарәп язды дип атый. Шул исәптән оппозиция сәясәтчеләре Тунистагы булган вакыйгаларның Мисырда да кабатланачагына ышана һәм Мисырның да төбәктә беренчеләрдән булып демократия хәрәкәтен башлай алачагына өмет белдерә.
Башта Туниста, хәзер Мисырда халыкның режимга каршы чыгышлары турында Мәтин карышмасы сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Инде хәбәр ителгәнчә, Европа Шурасының парламент мәҗлесе мониторинг комиссиясе өчен хисап әзерләүче Швейцария вәкиле Андреас Гросс һәм Романия депутаты Георгий Фрунда Татарстанда кеше хокуклары, милләтара һәм динара мөнәсәбәтләр торышын өйрәнер өчен 2 көнгә Казанга килеп китте. Татарстанның да Русиянең дә рәсми түрәләре республиканы ислам ва христиан диннәренең тату яшәү урыны, бар дөньяга үрнәк итеп күрсәтергә тырыша. Мошыннан да шулаймы? Сәфәре төгәлләнгәннән соң Андреас Гросс азатлык сорауларына җавап бирде. Аның белән Кәрим Камал сөйләште.
First of all, it was not my first visit to Kazan, to Tatarstan. I was here already 2002.
Беренчедән шуны әйтеп китәр идем. Бу минем Казанга ясаган беренче сәфәрем түгел. Мин монда 2002 елда инде бер булган идем. Ул чакта мин автономия һәм федерализм проблемнарын тикшерү төркемендә идем. Икенчедән, без Европа Шурасының парламент мәҗлесе исеменнән Русиядә мониторинг үткәрүче буларак беләбез ки, Русия ул Мәскәүгә генә түгел. Без гадәттә башта Мәскәүгә киләбез, ә аннары инде башка бер мөһим төбәккә барып кайтабыз. Узган июльдә без Мурманскида булган идек, ә хәзер менә 2 көн Казанда булдык. Ә инде биредәге динара мөнәсәбәтләргә килгәндә, без чыннан да республиканы тәбрикләргә тиешбез. Монда төрле диннәр арасында тыныч яшәүгә һәм үзара хөрмәткә ирешелгән. Бигрәк тә христианнар, яһудиләр һәм мусульманнар арасында. Бу хәтта Русия шартларында уникаль бер нәрсә һәм Көнбатыш Европа илләре дини киеренкелек җәйгән башка дәүләтләр өчен үрнәк тә булып тора.
Tensions in the last couple of years unfortunately increased.
Димәк, сезнең сәфәрегезнең үзәгендә нигездә диннәрнең тату яшәвен тикшерү генә булып чыгамы? Ә милли тормыш, милләтара мөнәсәбәтләрне сез тикшерәсезме? Татарстан бит ул беренче чиратта милли республика.
We focus in general how Russia follows and lives up to the obligations you have concerning human rights.
Гомумән алганда, без Русияның Европа Шурасы әгъзасы буларак үзенә алган йөкләмәләрен ничек итеп үтәүен тикшерәбез. Алар кеше хукуклары, демократия, хукуки дәүләт өлкәләренә карый. Әлбәттә, дини тормыш, милли төрлелек бергәләшеп яшәү моның бер элементы булып тора. Әмма без йөкләмәләрнең тулайым ничек үтәлүен карыйбыз. Моңа сүз йөреге дә, оппозиция хукуклары да, төрле милли вә дини төркемнәрнең хукуклары да керә. Дини хукукларның үтәлеше мәсьәләсендә без шактый канәгать булсак, шул ук дәрәҗәдә канәгатьсезлек хисен без Казандагы тоткын колониясенә баргач кичердек. Соңрак без берничә сәгать дәвамында хөкүмәт вәкилләренә андагы вазгыятны ничек яхшырту кирәклеген аңлатырга мәҗбүр булдык. Без тоткыннар хәлен яхшырту юнәлешендә күпкә тирәнрәк реформалар үткәрү кирәк дип уйлыйбыз. Ә әлегә без күргән хәлләр кабул ителмәслек дияр идем. Бер үк вакытта без вазгыятның яхшыга таба үзгәрүен дә беләбез. Әгәр дә 20 ел элек булганы белән чагыштырсак, бу күзгә нык ташлана. Әмма 20 ел элек булар барысы да начаррак иде дип утыру ул дөрес түгел.
But it's not an excuse today that in 20 years ago it was much worse.
Казанда һәм Татарстандагы татар милли активистлары соңгы елларда татар мәдәниятенең, татар теленең урыс теле ягыннан зур басымга дучар булуына, татар теленең асылда юкка чыга баруына назарлана. Кайберәүләр хәтта совет чорындагы төсле русификация, урыслаштыру башлану хакында сөйли. Сез Казанда шушы урыслаштыруның билгеләрен күрдегезме?
No, we heard this complaint. We met one person who was arguing in this way, but other
Юк, андый зарлануны ишеттек ишетүен. Очрашуларда катнашкан бер вәкил шундыйрак шикаять белән чыкты. Әмма хөкүмәт кенә түгел, башка иҗтимагый оешма вәкилләре дә безгә бу кеше арттырып җибәрә дип аңлатты. Алар барысы да тел мәсьәләсендә Татарстандагы вазгыят балансла дип уйлый. Ике тел дә рәсми танылган. Татар телен укытуга китәләр юк. Минем үземдә дә шундый хис калды. Хәтта хөкүмәттә эшләүчеләр дә үзләренең ике телле мөхиттә яшәү һәм эшләү белән горурлана. Һәм алар урысчага өстенлек бирү хакында берни әйтмәде. Әлбәттә, Русиядә яшәгәч һәркем урысча өйрәнергә тиеш. Ана теле татар теле булса да, урысча өйрәнү теләге дә бар, чөнки бу карьера өчен киңрәк мөмкинлекләр бирә. Ләкин Татарстандагы урыслар тарафыннан андагы татарларны татарчадан биздерү теләге бар дип уйламыйм. Киресенчә, мәдәниятләрнең һәм телләрнең шулай параллель яшәүе дини генә түгел, тел төркемнәре арасында да үзара хөрмәт булуы бу зур байлык. Моңардан тыш кешеләрдә инглиз телен өйрәнү теләге дә көчле. Татарстан асылда 3 телне – урыс, инглиз һәм татар телләрен өйрәнүне алга сөрә. Минемчә, бу яхшы юл.
Сүзең айнан әйтегез әле, сез аралашкан кешеләр сезнең белән нинди телдә сөйләште?
Sometimes Tatar, sometimes Russian.
İkisində də, qaybirləri Rusça, qaybirləri Tatarça, İngilizcə sülyəşüçülər də buldu.
Tatarstanda xəzirgə xəkimiyyətkə kiskin oppozisiyədə tırgan qaybir tırkimlər, siz Qazanda nəqizdə xəkimiyyət kişiləri, ya şul xəkimiyyət bilgiləb xuyğan yarım ictimai, yarım xəkumiyyət iyişmaları, cəməqat bulardı kibik misal işin, bilinginə şıraşqansız deyib zarlandı. Bəsiz oppozisiya vəkilləri bilən şıraşular buldu mı?
We ask for the NGOs, and it's true that we
Без хөкүмәттән бәйсез оешма вәкилләре белән очрашуны баштан ук үтенгән идек. Оештыручы як моны ишекләргә тырышты. Рәсми иҗтимагый оешмаларны гына тәкъдим итеп карады. Әмма мин моңа каршы чыктым һәм андыйлар белән генә очрашырга теләмим дип белдердем. Минемчә, хөкүмәттән бәйсез оешмалар белән очрашканда анда хакимиятны кискен тәнкыйтьләүчеләр дә бар иде. Моңардан тыш без Казандагы кеше хукукларын яклау үзәге җитәкчесе белән дә күрештек. Беләсезме, һәр яңа сәфәр белән без дә үз эшебезне камилләштерәбез, күбрәк һәм киңрәк мәгълүмат алу юлларын өйрәнәбез. Без үзебездә булган бар җитешсезлекләрне аңлыйбыз һәм киләчәктә эшебезне яхшыртырбыз дип уйлыйбыз.
Яхшыртуларга килгәндә, Татарстан бар Русия кимәлендә сайлау нәтиҗәләре белән уйнавы, сайлауда хакимият куәтен куллануы, һәм айрым партиянең казанышларын арттыру белән танылган. Казандагы сайлау системасын камилләштерүдә сез яхшы якка үзгәрү күрдегезме?
No, I don't see yet any improvement, but we had a very controversial and heavy discussion.
Юк, мин бу өлкәдә әле бернинди дә үзгәреш күрмим. Әмма без бу хакта президент Миңнеханов белән 2 сәгать буе бик каршылыклы да, кызу да бәхәс алып бардык. Һәм аңа турыдан-туры үзебезнең килешмәвебезне белдердек. Татарстан парламентында 90% урыннарның бар дик бер генә партиягә бирелүе белән килешеп булмый. Яхшы хөкүмәтнең кичле оппозициясе булырга тиеш. Бүгенге парламентта андый оппозициянең вәкиллеге юк. Шуңа да без оппозиция кешеләренә парламентка сайлану өчен 7%-лы рәсми киртәне кимитүне якладык. Президент безнең белән бу хакта фикер алышты. Ул әйткәнне яратмады, ләкин ахырда барыбер бу хакта уйлаячагын әйтте. Бу гомуми бер проблем. Без бу хакта федераль дәрәҗәдә дә әйтеп киләбез. Русиягә күбрәк плюрализм кирәк. Иҗтимагый тормышта да, хакимият корылышында да демократия булдырам дип, яхшы парламентны бернинди дә җәмәгать булатлары белән алмаштырып булмый. Татарстанда кайберәүләр демократия турында безнең үз фикребез бар. Бездә ул башкача тәрәккый итә дигән була. Европага караганда без күбрәк Азия ди. Шул да бик кызык иде. Без Казанда чакта Дәүләт шурасындагы 15ләп мөһим депутат парламент тәҗрибәсен өйрәнү өчен Сингапурга киткән булып чыкты. Бу да безнең өчен аңламаслык бер нәрсә иде. Сингапурга бәлкем дә икътисади модельне өйрәнү өчен барырга буладыр, ләкин анда демократияны ныгыту юлларын эзләү файдалы була алмый. Безнең шулай диюебезне дә Казанда яратмадылар. Без үз фикерләребезне шулай белдереп торабыз. Әлбәттә, үзгәрешләр җиңел генә була алмый. Бу Казанда да, Мәскәүдә дә шулай.
Made this point, but it's not easy to make here change, neither in Moscow nor in Kazan.
Бу Европа Шурасының парламент мәжлесе мониторинг комиссиясе өчен хисап әзерләүче Швейцария вәкиле Андреас Гросс иде. Ул һәм тагын Романия депутаты Георгий Фронда 2 көн Татарстанда булып китте. Алар бөтен иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән дә очрашты. Ул очрашуда бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт тә катнашты һәм үз тәэсирләре белән азатлык белән дә уртаклашты. Бу чарада дәүләти булмаган җәмәгать оешмалары белән очрашу дип аталса да, анда бары тик Татарстан президенты аппараты тарафыннан билгеләп куелган җәмгыять пулаты кешеләре генә бар иде. Анда барысы да үз эшләре турында хисап бирү белән шикләнеп, кеше яки милләт, дин хокукы турында сүз бөтенләй булмады диярлек, дип яза Галиша Нури Ахмет, тулырак итеп аның чыгышы һәм бу очрашу турында сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә халык сүзе бүлегендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Инде ишетүгезчә Андреас Гросс демократиягә Сингапурдан өйрәнергә кирәк түгел дип әйтте. Сишәмбе көнне Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Сингапурдан әйләнеп кайтканнан соң шушы илдә алган тәэсирләре белән бүлеште. Белгәнегезчә үткән атнада Татарстан парламенты башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге рәсми вәкилчелек Сингапурга бер атналык сәфәрдә булды. Казан вәкилләре илнең парламент системасы, хөкүмәтнең эше, милли ашчылыкларның хәле һәм башка якларын өйрәнде. Депутатлар Сингапур авторитар дәүләткә охшаган дип әйтсәләр дә, аның яшәү рәвешен бик ошатып кайткан. Нәтиҗәдә Татарстанның кайбер канунларына үзгәрешләр кертүлеүе ихтимал. Вика Тимерова тулырак итеп сөйли.
Дәүләт Шурасы депутатлары Сингапурда булган 5 көн эчендә бер сорауга җавап эзләдек ди. Ничек итеп заманында ярлы утрау булган Сингапур 50 елда иң алга киткән бай дәүләткә әверелү серенә төшенергә теләдек ди алар. Хәзер илдә технологияләр бик алга киткән Сингапур дөньядагы иң эре 4 финанс үзәкнең берсе булып санала. Шушы илнең өстенлекле яклары турында 25 гыйнвар көнне Дәүләт Шурасында булган матбугат очрашуында хәбәрчеләргә Дәүләт Шурасы секретаре Лилия Маврина, канунныйлык комиссиясе башлыгы Шакир Яхудин һәм социаль сәясәт комитеты башлыгы Светлана Захарова сөйләде. Дәүләт Шурасы секретаре Лилия Маврина сөйләгәнчә, Сингапур хакимияте бөтен нәрсә халык өчен дигән принциптан чыгып эшли. Аларда коррупция, үз мәнфәгатьләреңне алга сөрү юк, бөтен депутат һәм министрлар тормышны ничек яхшырту турында уйлана һәм кеше гел үсештә булырга тырыша дип сөйләде ул. Татарстан депутатларының күңеленә хакимият вәкилләренә бернинди тәнкыйт белдермәүдә хуш килгән.
У них не принято критиковать или поливать грязью власти. Если избрали депутатов, значит они им доверяют и в процессе работы уже не подвергают какой-либо мощной критике.
Анда бөтен нәрсә ышанычка корылган, халык депутатлары сайланган икән, аларны тәнкыйтләмиләр, чөнки аларга ышаналар, диде парламент секретаре. Лилия Маврина һәм башка депутатлар да Сингапурдан алып кайткан уңай мисаллар нигезендә Татарстан канунларына да кайбер үзгәрешләр телеу мөмкинлеге турында хәбәр итте. Аерым алганда ул инновацияләр, инвестиция һәм социаль канунларны атады. Парламентның канунылык комиссиясе башлыгы Шакир Яхудинны башкарма тармакларының бер-берсе белән бик тиз һәм нәтиҗәле эшләү шаккатырган. Һәм шул ук вакытта ул монда бернинди яңалык юк дип тә әйтә. Һәр кеше үз эшен урынына җиткереп башкара. Эшкә иҗади карый, аны ничек яхшырту, ничек файда китерү турында уйлана, дип сөйләде Шакир Яхудин. Шул ук вакытта аның игътибарын хакимият төзелеше принципларын, демократия казанышларының җирле традиция Сияләргә яраклаштыру тәҗрибәсе дә җәлеп иткән. Сингапурда башкарма һәм канун чыгару хакимиятләренең аерылуы канунда язылса да, чынлыкта министрлар шул ук вакытта депутат булып та эшли икән. Парламентның бер өлеше сайлана, аның билгеләнә торган өлеше дә бар. Дәүләт төзелеше парламент республикасы сәяси режим авторитар дип санала, дип сөйләде матбугат очрашуында Шакир Яхудин. Казан кунакларына илнең яшәү рәвеше турында дәресләр биргән Сингапур вәкилләре хәтта президент сайлау ларының кайчан булганын да искә төшерә алмаган. Яхудин дисциплина һәм канунларның шактый кырыс булуында искә алды. Наркотиклар белән бәйле эшләр өчен үлем язасын бирәләр, кисәтү максатында кешене 2 елга кулга алу рөхсәт ителә. Лифтта тарткан өчен, урамда чүпләгән өчен, метрода ашаган өчен бик зур күләмдә акча түләтәләр икән. Шуңа да кешеләр канунларны бозу мөмкинлеге турында уйлап та карамый икән. Моны Татарстан депутатлары әлбәттә милли традиция, менталитет дип аңлатты. Сәяси төзелеш ягыннан Татарстан Сингапурдан нәрсәгәдер өйрәнергә җыенамы? Ниндидер канунларны бездә дә кертәчәкме? Бу хакта парламент вәкилләре әйтмәде. Социаль комиссия җитәкчесе Светлана Захарова Сингапурда социаль сәясәтне алып бару рәвеше һәм милли мәсьәләнең торышы охшаган.
Миңа нәрсә Сингапурда яшады. Бөтен кешеләр илне бик яраталар. Менә мәктәптә дәресләр башланалар, җир-җирлыйлар балалар. Егем, ничек мин сине яратам, Сингапур. Миннән дә сиңа файда булсын дип. Менә син дә миңа бирәсең файда, мин дә сиңа файда бирәм. Аннары менә мин социаль политиканы бит инде алып барам. Безгә бик күп кешеләр киләләр, бирегез дип, бирегез. Менә аларның шундый юк. Алар булышылар. Кемгә именно менә хәзер кирәк булышырга? пособие түгел эш бирәләр. Кешегә менә бар укысын. Менә син укысаң, менә монда без сиңа эш табабыз менә шундый.
Менә милли мәсьәләдә сез әйттегез, телләр
мәсьәләсе дигез, менә Татарстанга тагын ниндидер яңалык алып кайттыгызмы? Татарстанда кер. Менә безнең Татарстанда тоже шулай, менә әтием урыс, әнием татар, мин бер кайчанда күрмәдем теге татарларны кемтә кайсаканны. Менә миңа нәрсә ошады, что аларның закон буенча ярамый әшәке сүзләр әйтергә. Башка милләткә ярамый, религия буенча әшәке именно сүзләр әйтергә ярамый.
Милли мәсьәләгә килгәндә, матбугат очрашуында чыгыш ясаган депутатларның барысы да Сингапурда милләтара һәм динара татулык, бөтен милләтләргә тигез хокуклар бирелүен әйтеп китте. Илдә җирле халык малай дип саналса да, күпчелекне кытайлар тәшкил итә, шулай ук анда индуслар һәм тайлар да яши. Сингапурда будда дине, ислам, христиан һәм индуизм диннәрен тоталар. Бар диннәргә һәм халыкларга тигез мөмкинлекләр бирелгән дип сөйләде социаль комиссия башлыгы Светлана Захарова. Нинди дә булса, дин һәм милләткә каршы сүз әйтү тыелган, диде ул. Аның сүзләренчә, бер мандатлы округларга депутатлар сайланганда, кандидатлар арасында берничә кеше милли ашчылыклардан булырга тиеш. Әмма канунлар инглиз телендә языла, дәүләт оешмаларында да эш кагазлары шушы халыкара телдә әзерләнә, җыелышлар да инглизчә бара. Аңламаган кешеләр өчен малай һәм кытай һәм башка телләргә тәрҗемә итәләр. Милли ашчылыклар бер-берсенең телен белмәскә дә мөмкин, дип сөйләде Дәүләт шурасы секретаре Лилия Маврина. Шәхсән аны бу бик күп милләтле илдә гимнның нинди телдә башкарылуы кызыксындырган.
Меня очень интересовал вопрос по гимну, потому что мы хотели все-таки слова для татарского гимна в этом созыве принять.
Мені гимн мәсьәләсе бик кызыксындырды, чөнки без Татарстан гимны өчен бу чакырылышта сүзләр кабул итәргә теләгән идек. Без аларның русча һәм татарча булырга тиешлеген аңладык. Менә Сингапурда гимнның малай телендә генә булуын ишетеп гаҗәпсендек. Моңа башкалар ничек карый дигән сорауыма, тыныч телне аңламасалар да җырлыйлар, чөнки бу үз илләренең гимны дип әйттеләр.
Они не понимают слов, но поют, потому что это гимн его страны.
Диде Азатлыкка Дәүләт шурасы секретаре Лилия Маврина. Милли сәясәттә Татарстан Сингапурдан нәрсәдер кертергә җыенамы дигән сорауга Лилия Маврина: "Бездә бу өлкәдә хәлләр булай да яхшы тора" дип җавап бирде.
Бик әтимерова булдым. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Домодедово һаваланда кичә булган террор һөҗүме корбаннары хөрмәтенә чәршәмбе Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә матәм көне булачак. Дүшәмбе әлеге шартлаудан 35 кеше һәлак булды, 110 кеше яраланды. Русия сәламәтлек саклау министры Татьяна Голикова әйтүенчә, яраланганнарның 40-тан артыгы авыр яки аеруча авыр хәлдә. Русия Дәүләт Думасы Кушма Штатлар белән стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүен раслау турындагы канунны 3-нче соңгы укуда хуплады. 350 депутат килешүне яклап, 96-сы каршы тавыш бирде. Берсе бер якка да кушылмады. Килешу Ах сенатында узган декабрь айында расланган иде. Франция Русиягә буралаклар итүче мистраль шәклендәге 4 хәрби караб сатачак. Аларның икесе Русиядә ясалачак. Бүген бу турда килешүне Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин һәм Франция саклану министры Ален Джупе имзалады. Европа шурасының парламент җыенында Косово премьер-министры Хашим Ташиның оешкан җинаятьчелеккә бәйле булуы турында хисап тыңланды. Хисапта Таши 1990 еллар ахырында Сербиягә каршы сугыш вакытында һәм аннан соң оешкан җинаятьчеләр шелтәрен җитәкләгән диелә. Хисапта Таши хөкүмәт төркеменең көндәшләрне үтергәнлеге, рөхсәтсез наркотиклар һәм үтерелгән сербларның әгъзаларын сату белән шөгыльләнгәнлеге әйтелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы. Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кичә Домодедово һава алаңында булган шартлауда җәрәхәт алучылар арасында Башкортстаннан да бер кеше бар. Аның туганнары бүген Мәскәүгә китте. Уфаның үзендә исә шимбән булган фаҗиганы тикшерү дәвам итә. Рәмзит Абулеев булар хакында тулырак итеп сөйли.
Домодедовалагы террор гамәлендә ярахатланучылар арасында Башкортстандан Октябрьский каласыннан 47 яшьлек Андрей Ермоленко бар. Ул Мәскәүдән 13-нче кала клиник дәваханасының травматология бүлегенә алынган. Уның хәле уртаса дип баһалана. Без Андрейдең улы менән һөйләштек.
Время он готовился к вылету с аэропорта. находился уже багаж, билет, он все сдал, все получил. Находился как раз возле выхода с международного рейса, где, по-моему, в основном произошел взрыв. И так получилось, что его задело. Мне позвонили и сообщили, жена его, то есть моя мама позвонила, сообщила, потому что он ей позвонил с мобильного. Только благодаря этому мы об этом, собственно, и узнали. Сейчас у него состояние стабильно тяжелое, в основном осколочное ранение. Сегодня вечером я с женой вылетаю до Москвы, до поликлиники, там, где он находится, в 13-й больнице Москвы. Обычно по телевизору, когда все это показывают, это тебя не касается, хоть ты и сопереживаешь, но когда это тебя касается, это особенно страшно и неприятно.
Мәскәү аэропорттары кеүек Өфө халыҡара аэропорты ла махсус режимда эшләүгә күсте тинебеҙгә аэропорт етәксеһе ярҙамсыһы Әмир Солтангәрәев.
Домодедово аэропортында террористик шартлау булу сәбәпле әлеге вакытта Өфө халыҡара аэропортының Мәскәүгә ашасаҡ рейстар Мәскәүнең башҡа аэропорттарына ебәреләсе. Внуковоға, Шереметьево һәм шундағы яңа аэропорттарға ашасаҡ. Әле ошо эштәр буенча һөйләшүләр бара Мәскәү менән. Шартлау булу сәбәпле Өфө халыҡара аэропортының генераль директоры буйрығы буенча авиация хәүфсезлеге хезмәте күчәтелгән режимға күчерелде. Шулай ук хокук саклау органдарының службаларына күчәтелгән режимға күчерелгән.
Бүген Өфөнең Европа сауда күңел асу үзәгендә янгында һәлак булучы Гүзәл Булатова һуңгы юлга озатылды. Өфөнең Европа үзәгендәге янгында һәлак булучыларның гаиләләренә республика казнасыннан 100 мең сум матди ярдәм күрсәтеләчәк. Ярахәтләнгәндәргә инде 50 мең сум компенсация каралган. Бу хакта Башкортстан президенты хөкүмәттең янгын хәвефсезлегенә арналган махсус утырышында белдерде. Хөкүмәт ултырышы, республика президенты тәкъдиме буенча, янгында һәлак булучыларны 1 минуттан торып искә алу менән башланды. Республика президенты билдәләвенчә, янгын хәвефсезлеге өчен яуаплы хезмәткәрләр үз вәкаләтләрен йөрене йеткереп башкарса, объект хуҗалары харанлашмаса һәм иминлек талапларын төгәл үтәһә, бундай фаҗигагә юл куелмас иде. Республика президенты билдәләвенчә, һәлак булгандарга һәм янгында төрле ярахәтләр алучыларга республика ярдәм күрсәтәчәк.
100 тысяч рублей, да, семьям погибших и по 50 тысяч рублей семьям страдавших. Понимаем, что эти 100 тысяч это ничто. И вот в таких случаях, собственно, надо подумать, как помогать такого рода семьям. Ни квартиры, ни зарплаты, ни работы, да. Вот, и в данном случае я предлагаю просто разработать наш республиканский закон о компенсации погибшим в пожарах, чрезвычайных ситуациях.
Кәңәшмәлә билдәләнеүенсә, күмәк халык йөрүсе күпселек объекттарда хәүефсезлек талаптары күзәтелмәй. Европа үзәгендәге янгындан һуң Рөстәм Хәмитов үз блогына халыктан Өфөләге һәм республиканың башка ҡалаларындағы сауда күңел асу үзәктәрендә янгын хәүефсезлеге талаптарының боҙолоуы хаҡында йөҙәрләгән хәбәр алыуын әйтте. Европа сауда үзәгендә был беренсе генә янгын түгел тип яҙыусылар ҙа бар. Ошай ҡанлы яҡын араларҙа республиканың барлыҡ сауда һәм күңел асу комплекстарында махсус тикшереүҙәр үтәсәк. Европа сауда күңел асу үзәгендәге янгында 2 кеше һәләк булды, 15 кеше сыян күрде. Уларҙың 8-е төрлө тән ярахәттәре менән башҡаланың 21-нсе дауаханаһына һәм 18-нсе ҡала клиник дауаханаһының тән бешеүен дауалау үҙәгенә оҙатылды. Өфөлә Мәскәүҙәге террор ғәмәле менән Өфөләге шартлауҙың уртаҡ яҡтары бар тип әйтеүселәр ҙә арта бара. Сөнки ике осраҡта ла шартлау яңғыраған. Шуға ла халыҡ араһында еңелсә ҡурҡыу тойғоһо ла бар. Шартлау тураһындағы мәғлүмәтте дауаханала ятыусы Рөстәм Ғүмәров тараҫлай. Рөстәм Ғүмәровҡа 27 йәш, ул янғындың тап уртаһына эләгә. Ут эсенән сығып өлгөрә, әммә янғындан уның тәненең өстән бер өлөшө, айырыуса башы, күҙе, аяҡ һәм ҡул бармаҡтары ныҡ зыян күрә. Әле ул 18-нсе ҡала клиник дауаханаһының тән бешеүен дауалау үҙәгендә реанимацияла ята.
По памяти нашел дорогу.
Караңгылыкта юлды сак табып тышка сыктым. Мин урамга сыкканда аның икенсе шартлау яңгыраны.
Табиптар Рөстәм Ғүмәровтың хәлен айыруса ауыр дип баһалай. Пациент әлегә шоктан сыга алмай, әммә якын көндәрдә аның хәле бер аз яхшыруы менән айрым бүлмәгә күсерү карала.
Будем дальше лечить, это во-первых.
Артабан дәвалаясакбыз. Тән бешеүен дәвалау бүлегенә күсергәс операция яһаясакбыз. Тире күсереп ултыртасакбыз.
Һаулык һаклау министрлыгы мәгълүматлары буенча башка пациентларның хәле сагыштырмаса яхшы һәм уларның күбеһе ошо көндәрдә үз өйләренә кайта аласак. Республика Африка тагуны куркынысы янамай. Бул турала ветеринария идаралыгы итәксеһе вакил Буранбаев белдерде. Африка тагуны Көньяк һәм Төньяк Кавказ федераль округында Санкт-Петербург ҡалаһы, Ленинград һәм Волгоград өлкәләрендә таралған. Республика ласусқа кидуын иткәрті үсін дә етди саралар көрілі. Коллегия ултырышында білдәлінуінсә, бұйыл 20-нен ашу ресусқасылық фермалары текшерілген. Улардың күпсілігіне юғары хауфызлік статусы берілген.
Азатлық радиосы Уфа.
Германияла барған яшыл адына халығыра ағырасына ғат көргізмәгенде Рәсейдің 15 түбәгі өз продукциясын қойған. Олар арасында Башқұртстан экспозициясы айрым орын алып тұра. Күргәдмә барышында түңәрәк өстәлдәр конференциялар уҙғарыла. Республика вәкилдәре отошлы килешеүҙәр төҙөргә иҫәп тота. Берлиндан умартасылыҡ һәм апитерапия буйынса ғилми тикшеренең үҙәге етәксеһе Әмир Ишымғолов.
Рәсәй күләме башка илләргә караганда үҙен күркәмлеге белән шундай матурлығы белән айырылып тора. Һәм дә Рәсәйнең күргәме һәм герман халкы иң беренсе килеп инә дип әйтергә кирәк инде. Чөнки ингән урында безнең Рәсәй күргәме һәм тора. Бу күргәме вакытында инде без менә төрле офрасулар оештырдык. Германияны һәм башка илдән килгән безнең юнәлештә умартасылык өлкәсендә шөгыльләнгән төрле галимдәр, эшмәкәрләр һәм дә умартасылар килделәр. Быга дип кем ничектер яй бар айны дип әйтергә кирәк инде. Төрле кишүләр буенча Германия буенча. Германияның баларына бу бик авыр, ә менә бу юлы инде бик уңышлы бара дип әйтергә кирәк инде. Әле менә күргәнем вакытында без осраштык Германияның 5 фирмасы белән дә, һәм дә бу 5 фирма белән осрашуның хезмәте шундый булды. Без килешүләр төгәнек, һәм дә бу килешүләр нигезендә инде бер үзебезнең 20-нән ашу продукцияны Германияга сату итәргә дигән юнәлештә инде. Һәрбер әйтеп тора башкорт балынан иткән бал юл икән дип инде, ә без башкорт балынан башка монда косметик продукцияларны китердек. Шуга безнең күргәнем бик матур булып тора инде, һәм дә әле менә алда бер атна эшләре бар. Өмет итәм инде, яңа осрашулар булыр, яңа килешүләр булыр.
Баймактар башкорт халкының борынгы йолаһы аулак өйҙе тергеҙергә булды. Райондың Темәс ауылында аулак өй тип исемләнгән сәхнәләштерелгән тамаша үткәреләсәк. Артистар булып Темәс урта мәктәбе уҡыусылары сығыш яһай. Сценарий буйынса ололар балаларын өйҙә ҡалдырып йорттан сығып китә. Ә өйҙә ҡалғандарға ҡунаҡтар килә. Күп дуҫ-иштәр йыйылған йортта бейеүҙәр, йырлашыуҙар һәм төрлө уйындар үткәрелә. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Домодедово һава алаһында булган шартлау фажигасы күпләрне борчуга салганы кебек Казан халкында битараф калдырмады. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов Азатлык радиосының Казан бюросына килеп, Мәскәүдәге шартлауга карата үз фикерләре белән уртаклашты. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Фәрит әфәнде, менә кичә Домодедовода шундый күңелсез вакыйга булды. Анда инде дистәләрчә кеше үлде, дистәләрчә кеше яраланды. Сез менә бу вакыйганы ничек бәяләр идегез?
Әлбәттә, бу Мәскәүдәме, ягъни башка шәһәрдә булсынмы, ул безнең бөтен дөньяда да андый терактлар булу без аны бик авыр хис итәбез, чөнки анда бит иң мөһиме халык, вади халык, менә шул ял итеп кайтканда, яшендә йөргәндә, менә шундый вади халык вафат була һәм шунысы бик кызганыч, менә шундый иҗтимагый урыннарда, менә шул кешеләр җыела торган урыннар шундый хәлләр була. Инде әйтеп китерә кирәк, аны кичә сәгать 5-ләрдә ишеткәч, безнең күңелдә тагын да Алла сакласын, шундый ниләр башка шәһәрләрдә, башка аэропортларда, башка җирләрдә булмасын дип, бер-берсе артыннан берсе китмәсен дип куркып торасың, чөнки ул бит кем белгән аны ничек уйлаганнар, нәрсә эшләргә икәнен, аны бит шундый куркыта, шул вакытта уйлыйсың, менә анда Казан самолетлары, Казанда кешеләре, үзебезнең белгән кешеләрдә булырга мөмкин булары, шуны турда уйлыйсың, чөнки һәрбер кешенең кая тормыштан киткәнен беркем дә белми, менә шуларга куркасың, моңардан соң кешеләр ял итәргә дә куркалар, самолет барга, аэропортларга да барга куркалар тагын. Шул вакытта бу бит инде безнең икътисади тормышта да командировкалар, эшләр, барысы да шул менә кешенең йөрүе, хәрәкәте белән бәйле. Ә менә шундый терактлар алар кешене куркыта, кешегә ничек вайләләргә шундый халык авырлыклар китә.
Шартлаудан соң бераз гына вакыт узуга, интернет һәм телевизияларда бу вакыйганы ислам террорына бәйләргә тырышучылар күп булды. Фәрит Мифтахов, хукукый тикшерү эшләре тәмамланмый торып, бу вакыйганы исламга бәйләргә тырышу дөрес түгел ди. Аның сүзләренчә, террорчының дине дә, милләте дә була алмый.
Әлбәттә, әйтеп китерергә кирәк, менә интернетта кичә язганнар, анда шул хаман ислам белән бәйләнәләр дип әле белмичә дә, кызганычка каршы аны шулай ислам диненә, ислам кешеләренә дип әйтсәләр, ул бик дөрес түгел дип инде, чөнки без инде беләбез, динле, иманлы кеше нинди генә диндә булмасын, ул башка диндәме, ислам диндәме, ул Аллаһ Тәгаләгә шул ук үзенең диненә ышангач, ул кеше үтергә ярамаганын аңлый һәм андый эшкә бармый. Шуңа күрә иманлы, динле кешеләр андый эшне эшләмиләр. Әнді көп күн айталар, терроризмнің аның милеті де, дині де юк, аңды кіші әгер ол дүнияда ол іші үшін жауап бергенін білсе, әлбетті ол ол үшін үшлемесейді. Ә ол тегі дүнияға кеткеш нәрсеге нечіп жауап берген кішілерін, нәрсе кіші нечіп болғанын, шол Аллах тағалаға шаған кішігіне, иманлы кішігіне біле.
Фәрте фәндеміне, соңғы уақиғалар шоны көрсетті Мәскеудегіл тұтырықсызды көріне. Мәскеу ғадетті регионлардан тұтырықсызды іздерге тырыша, ләкен бит Мәскеудің өзінде міне шундай тұтырықсыздык уақиғалары көрсетіп тұра, Мәскеудә тыныч түгел икәнен. Сезнең фикер?
Минемчә инде без менә Мәскәү шәһәре безнең элекедән ул сәнгать ягыннан, мәдәният ягыннан һәм менә бөтен дөньяда Мәскәү исеме яңгырап торды. Һәр вакыт горурландык. Менә актык елларда күреп торабыз инде менә шундый терактлар була. Шундый ук менә теракт кына түгел, менә милләтләр, динләр арасында нишләтергә бер-берсен күрә алмыйчамы? Шул ук менә декабр айларында без күрдек яшьләрнең, футбол фанатларының, скетхетларның менә шул Мәскәү урысларга дип кычкыруларын, аларның ничек тәтергә толерантность булмавы, толерантностьның менә ул нәрсә әйтергә итерәге, ул синең белән яшәгән кешене хөрмәт итү. Ул сиңа хөрмәт итеп, үзеңне күрсәтеп, матур итеп, сиңа хөрмәт булсын дип, үз-үзеңне аларга хөрмәт күрсәтеп, безнең ислам динендә әйткән кебек, үзебезнең ислам динен без матур итеп күрсәтергә тиеш, үзебезнең без күршедә яшәгән башка дин кешеләрен, башка милләтләрне хөрмәт итергә тиешбез һәм аларга үрнәк булып, аларда үзенең дә милләтен, динен, безнең дә милләтне, динне һәм үзебезне дә хөрмәт итсеннәр, без шулай эшләргә тиеш. Әйтәләр бит, үзең ничек буласың, сиңа да шулай мөнәсәбәт була дип. Шуңа күрә Мәскәүне алганда инде менә кызганычка каршы менә шул терактлар инде ничә еллар бара, һәр вакытта инде ничектер һаман әйтеп китерергә кирәк тагын. Һаман ниндидер диннәрне, ниндидер яшьләрне нитәләр,
кыстырып
җибәрергә телиләр. Шул ук вакытта менә әйтеп китерергә тагын бер тапкыр шул скинхетлар турында, анда шул теге яшь фашистлар турында. Алар менә шул безнең Россиядагы милләтләр ара арасындагы халык арасындагы мөнәсәбәтне бузу дип уйлыйм инде.
Ни өчен Мәскәүдә булды соң бу вакыйга? Һәм соңгы вакыйгаларда, соңгы шартлауларда Мәскәүдә булып бара.
Мин бу мәсьәләдә беренчек тә там бер тапкыр әйтәсе, милләт кешеләрендә, дин әһилләрендә, дин кешеләрендә бу терактта беренчек тә бу тамас идем. Бу үзенең башында акылы булмаган, ул кызганычка каршы
зиһене булмаган.
Да, яй, зиһене булмаган. Каядыр менә ниндидер авыру белән аны нинди шартлар куйганнардыр ул кешегә шулай эшлә дип. Ул үзедә нәрсә эшләгән белмәгәндер дип уйлыйм, чөнки таң бер тапкыр әйтәсе килә. Әгәр үзенең бу тормышны, әгәр ул дин кешесе булса, ул бу тормышка нис нәрсә килгәнен, нәрсә эшләгәнен уйларга тиеш. Һәм әле бу тормышта гына түгел, аның киләчәк тормышы турында уйларга тиеш, һәм анда җавап бирергә тиеш турында уйларга кирәк. Әйтәм инде, шуңа күрә минемчә әле күп кенә терактлар булды, менә әйтик, зур терактлар Бисланда булды, үз вакытында 2004 елда анда да менә төрле версиялар булды. Әйтеп китергә, менә ислам белән бәйләтеп төп аның ничек булганын әле хәзердә менә ул анда булган терактларның дәлилләре юк, ислам дине катнашу буенча. Әйе, ул анда теге интернеттан чыгалар, теге боевикларның лидерлары, без аны эшләдек дип, ну, ул бит алар үзләренә бүген көн белән әйткәндә, алар үзләренә пиар ясыйлар, үзләрен күрсәтергә, имеш алар эш алып бара дип. Ә кем белгән, алар алып барамы, башкалар алып барамы, анысын әйтеп булмый.
Мифтахов фикеренчә, шартлауларны ислам террорчылары оештырды дип әйтү кемнәр өчендер кирәк.
Менә бу исбатламыйча әйтүләре тагын бер кемгәдер менә шул кирәк дигән сүз. Менә алар шуны әйтеп, исламга каршы чыгучыларның бер адымы. Аларга инде менә ниндичә әйтергә, кемгәдер кирәк ул эшне шулай күрсәтергә. Шуңа күрә инде безгә алай булмасын иде дип, андый сүзләр дә булмасын дип. Чөнки бит инде һәрбер терактны, һәрбер вакыт шулай бәйлиләр, там бер тапкыр әйтәсе килә, ә бер дәлил дә юк әле. Менә шундый исламда булган, Аллаһ Таалага ышанган, иманы булган кеше шулай эшләде. Һәм шуның өчен болай эшләде дип әйткән бер дә андый әле хәбәрдә булганы юк, андый эштә булганы юк. Һәм ислам канунында ул тыйгылган кешене үтергә, кешенен бер дә катнашмаган кешеләргә әлбәттә алай ярамый. Һәм һәрбер кеше аның җаваплылыгын белеп тора.
Фәрит Мифтахов, җәмгыятьтә күзәтелгән мәсьәләләрне чишү өчен дәүләт, дин һәм милләт мәсьәләсендә дөрес юнәлештә булырга тиеш ди.
Дөрес юнәлешне алып бару, менә бу тәрбияләү, дин, милләт мәсьәләләрен дөрес итеп алып барып, һәм аны матур иттереп күрсәтеп бер-берсенә, менә ул безнең бүгенге проблемаларны хәл итә торган бер дөрес юл булыр дип уйлыйбыз.
Дип белдерә Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов.
Депутат Фәрит Мифтахов белән Райнур Шакир сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз сафлыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Камал театрында Әлмәт Татар дәүләт драма театры гастрольләре кичә тәмамланды. Театр җитәкчелеге баш кала тамашачысының провинциаль театрларга өстен карауына аптыраш белдерә. Театрның Казандагы тамашалары һәм киләчәккә планнары турында Саша Долговны тыңлыйк.
Әлмәт театрының иҗади сәфәре 19 гыйнварда Мансур Гыляҗевның «Оҗмах капкасы» спектакле белән башланып китте. 25 гыйнварга кадәр Камал, Тинчурин театрларында «Капчык», «Баязит», «Кызлар килде авылга», «Балакаем» әсәрләрен карап булачак. 21 гыйнварда Әлмәтләр Михаил Лермонтов әсәре нигезендә куелган «Гашик Кәрип» спектаклен ике тапкыр уйнады. Әсәр татар театрының зур яңалыгы. Тамашачы спектакльне сәхнәгә утырып карый. Уен сәхнә алдында залда бара. Спектакльдә көнчыгыш мотивларга, шәрык дөньясына кайту омтылышы зур. Әсәрнең эчтәлеге бик гади. Фәкыйр җырчы Кәрип бай кызы Айгөл Махирәгә гашик була. Кызның әтисе Махирәне 40 янчык алтынга гына кияүгә бирүен әйтә. Егет акча эшләргә 7 елга чыгып китә. Күп җирләрдә булып, каршылыкларны җиңеп, мәкерле кешеләрдән котылып, туган ягы Тифлискә кайтып егыла. Алтынны күргәч атасы кызны Кәрипкә бирә. Әсәрдә ялган, сатылу, нәфрәт, көнчелек, рухи коллык мәсьәләләре күтәрелә. Бигрәк тә акчага җырлау, әшен җырчының акчага җырлый алмавы күрсәтелә. Әмма театр җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова «Гашик Кәрипкә» Казан тамашачысы килмәгәнгә аптырый.
Без гастрольләребезне кичә ачып җибәрдек, Мансур Гыляҗевның «Оҗмах капкасы» спектакле белән. Без Казанга килгәндә бит бик әсерләнеп киләбез. Казан безнең өчен мәркәз инде ул. Ниндидер бер имтихан инде ул, сүз дә юк. Менә кичә килдек, ачтык. Халык бар иде, Аллага шөкер, ачылган көн кичә. Кичә кәйеф әйбәт иде. Бүген кәйеф төште. Ничек кәйеф төште? Бүген чөнки безнең апрельдә Петербургка барасы, фестивальгә барасы спектаклебез бүген. Ул бөтенләй башка форматта куелган, теге татарның традицион спектакле түгел бу. Дип әйтик, бу Лермонтов, бу Көнчыгыш легендасы. Аннан соң Петербург режиссеры куйды бу әйберенә татар театр өчен. Мин яңалык дип саныйм моны. Моңарга театр белгечләре зур бәя бирде. Һөнәр фестивалендә, менә икенче Бөтенроссия һөнәр фестивале үтте бит инде Казанда декабрь аенда. Һөнәр фестивалендә безнең спектакль иң яхшы спектакль дип алды. Без бу турда инде яздык, сез дә бу турда сөйләгәнсездер дип уйлыйм. Мин шуңа гаҗәпләнеп утырам, менә кичем шундый гаҗәпләнүдә үтә спектакль алдыннан хәзер. Ни өчен безнең халкыбыз, безнең тамашачыбыз менә шушындый спектакльләргә, мәсәлән, бүгенге кичкә 38 генә билет алды икән дип аптырыйм. Безнең бу артистларның искиткеч зур хезмәте, бу шул кадәрле кызыклы декорациялар, сәхнә бизәлеше, күрелмәгән костюмнар. Гомумән менә әйтәм бит, татарга бит яңалык кирәк инде ул. Без менә шушы яңалыкны эзләдек, аны таптык. Дәрәҗәле Арликин фестиваленә тәкъдим ителдек. 59 театр арасыннан Россиянең 9 гына театрны сайлап алдылар. Анда бит инде мәртәбәле жюри Петербургта без шул 9 театр арасына эләктек. Бу Татарстан өчен вакыйга дип уйлыйм мин һәм Казан халкының бүгенге спектакльгә килмәвен аптырыйм. Ә бу тәрҗемә түгел. Чөнки без рус вариантында алмадык. Безгә менә театр белгечләре Анна Анатольевна Степанова Мәскәүдән ГИТИС профессор әйтте. Сез Лермонтовтан берни дә калдырмагансыз инде монда дип. Без моны үзебезнең әдәби версиябезне, сәхнә версиясен эшләдек анда. Берни тәрҗемә юк. Бу көнчыгыш, бу төрки дөньясы.
Диде Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова. Әлмәтләр үзләрен провинциал театр дип атарга яратмыйлар. Алар өчен провинция алдынгы тормыштан артта калу дигәнне аңлата. Фәридә Исмагыйлова фикеренчә, Казан тамашачысы читтән килгән театрларга провинциаллар килгән дип кенә карый. Шуңа Гашик Кәрипкә халык аз җыелды.
Үзем үк менә бая сезгә сөйләдем провинция театрларына дип, әмма ләкин бүген теге провинция деп сөйлесем келмей менем. Біз шулай оқ, шулай оқ цивилизация үзәгінде біз.
Йоқ, цивилизация үзәгінде, әлбәтте.
Әлмәт ол нефтчілер бош қаласы. Әлмәт ол бүгін Қазанға қорағанда да матурырақ, хәм шистарақ, хәм оңайлырақ ешау үшін шәһәр. Біз бұл шәһәрімізді бик яратабыз, бик құрметлейбіз. Оның тамашашысында, бізді тамашашымызда бізді бик құрметті. Әмәлекен мәнәтеге бұл сөз рауда шунда оқ деге баш қаланың провинция деп қарау оқ сезіле мін, аңлайсыз ма? Хәм мен шушы ситуация, мен бүгінгі Қазан тамашашысының бүгінгі спектаклі бізге біздің келмеуі, бұл провинциялар келген енді деген сыман, мен ниндедер мен үпке бар, айтем енді. Енді ярар, шулай болсын провинция театры деп атық, біз өзіміздің Камауриягы театрлары деп ертеміз республикамыздың. Камауриягы театрларына ғұмман республика театрларына, башқалада да жеңілдір деп ойламын, театр театр енді ол, бізге де яшаулары бик олай жеңілден демеседем. Кімге жеңіл ол бүгінгі күнді? Енді мені татарлық мәселесіне келгенде мен шолайда шоллыға астырынып берем бұл шырақта. Милет көбірек нешіктір өзін шоллыда соқты біздің республик шайырларының қарағанда. Түбен қамыда ойырым тамашашы бар. Пиктегі тілектешілік білдер әдірген. Пиктегі ненде тамашашы деп едік, кен көгілі тамашашы. Біздің әлмет халқы, біздің әлмет халқы бик сойла болу үшін халық. Сойланалар олар. Анда енді тілесе нәрсе көрсетерге ярамай оларға. Зауқлы тамашашымызды әйтерге керек. Тәләпшен тамашашымызды. Ақшалы кіші қазір театрға бик жүрмей. Ол да көрсетілі. Ақша көбірек болған сайын кішіде ол театрға кемірек жүрей. Мұның себебілерін көп түрлідір. Бұл енді мақсус бір полемика болып ұйыстырған болып кей болар еді. Бізге көбірек жүрей. Кімдер? Бізге көбірек жүрей. Неде? Техник, яки гуманитар интеллигенция, зиялылар қотылауы. Бізге жүрей оқытушылар, табиблер. Бізге жүрей ғади тамашашы, ғади халық деп айтабыз. Пенсия ешіндегі кішілер. Һәм мен әйтерлігім бізге жүрей Аллаға шүкір яшьләр, студентлар көп қызықсын әлмәт театр белән бүгінгі күнде.
Дейді Фәрида Исмағилова. 1944 елда ұйыштырылған Әлмәт театры Татарстанда алдыңғы театрлардан саналы. Театрда күшлі артистлар тупланған. Театр жетекшісі сөзлерінше, театрда 18 яшлікті 90 яшлік артиста бар. Әлмәт театрында баш режиссер болып Ильяс Гәрәев үшлі, шеттен де режиссерлар келіп тұра. Ғымымен Әлмәтіні тәжірибе театр деп те атыйлар. Әмі театрға халық иқтибары жетіп әтмей деп саны Әлмәт театры жетекшісі Фәрида Исмағилова.
Мен біз шуны дефицит деп қабыл етеміз ең бірінші шыратта. Мен ақша деп ауызымнан ашымен бұл шырақта. Хәм ондан соң, мен шушы, әгер де тамашашы біздің милетіміз өзі театрына ешетешек екен, ұшындағына ешешек, оңа әлләнінде ақшалар беріпті. Әгер тамашашы иқтибарынан жетті қалашақ біз екен біз, өзі біздің өзіміз ешетмей біз екен, ол театр қызғанышқа құршы, біктігі міскін қалда ешешек, ешешек ол. Мен театр бітешек демейм бір қошанды, бір нәрсе де бітмейшек бұ дүниеде. Театрда шулай қалашақ ешешек, әмі ләкін халықның өзі тарафынан нендедір зор иқтибар болғанда.
Театрда 2010 ел гастроллер елы боларағы істе қалған. Алар Ижау, Оренбур, Башқұртыстан, Шилебі, Самар яқларында болып қайтқанлар. 2011 елінің апрель айында ісе Уфаға сәфәрге жиыналар.
Апрельде Уфа гастроллері күтілі, әм Петербургта фестиваль апрель айында. Хәм инде біз Литва татарларынан шақыру алдық июнге Сабантуе байрамына келерге, чүнке біз Балтик бойы елдерінде болып қайттық 2008 елда. Хәм аннан соң инде мені қойту білен, ең зор планымыз қазір яңа спектакль шығару. Чүнке театрдың репертуарында 10 ел бойына шетел классиксы қойылмаған еді Шиллернің Мәкір һәм мәхәббәтінен соң. Не үшін әлі ол татар театрында болмасқа тиіш? Біз профессионал театр, біз сур театр дедік те, біз шақырдық Македониядан режиссер. Ол біздің білен, бүгінде ол біздің білен, біздің спектакльдің қорай. Бірінші тапқыр Татарстанда, бірінші тапқыр Қазанда, бірінші тапқыр татарлар білен шырышам театр білен. Хәм фикірлері, нәрсе деп айтамын мен сізге, ғажап сіз дей, ғажап, өзіншәлікті театр, сіз шундай күшті сіздің артистларыңыз дей. Бұл Звезданы Ангеловский деген режиссер, ол кинорежиссер, хәм театр режиссері, хатын қызы, хатын қыз. Мен біздің өзіміз білен Әлмәтке алып қайтып кетеміз де, 2 ай дәвамында біз оның білен шылайшек, біз Карл Готси, Бұлан патша спектакль үстінде.
Әлмәт татар дәүләт драма театры җитәкчесе Фәридә Исмәгыйлова белән гастрольләр тәмамланган көнне Саша Долгов сөйләште. Әлмәт театры иҗаты турында безнең укучыларыбызның да фикерләре бар. Татар дөньясында шундый бер хәл күзәтелә. Бәһәм бу театрлар турында гына түгел, Казаннан читтәгеләрнең иҗаты күпкә югарырак. Әлмәт театры, Минзәлә, Шаулы театрлары яхшырак әсәрләр куя. Артистлары чыннан да артистлана дип яза Шаулыдан Зөбәйр Мифтахов. Әҗерчеләрне алсак, Казан артистларыннан матуррак җырлыйлар. Бөтенләй икенче төрле итеп җырлыйлар. Икенче төрле ритм, лат белән мышында. Бу мәгаин казанлыларның әзер дотация акчасында утырып азуыннан, рухи күксүеннән киләдер. Ә провинциаллар үзенә юлны хезмәт һәм актив иҗат белән яра. Акчаны да шулай таба дип яза Шаулыдан Зөбәйр әфәнде. Арагызда бу көннәрдә Казанда я башка вакытта Әлмәт театрын күргәннәр булса, үз фикерләрегезне безгә язып җибәрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Татарстан буйлап Нардуган бәйрәме билгеләнде. Бәйрәмнең иң зурысы Казан, Алабуга, Әлмәт, Мамадыш һәм Зәй кунаклары катнашында зурлап шаллы давызды. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
Әйдә, әлбәттә, хәдер дуслар, шушы матур бәйрәмне Нардуган атнасын без рәхәтләнеп әймә башлап җибәрәбез. Инде шушы матур сүзләрдән соң сезнең каты алкышларны исәпкә алып Менә моңа бераз гына туслап прошлатыгә дип тә кычкырып җибәрсәгез әйме. Монда чыгыш ясаган һәрбер артист рәхәтләнеп, үзенә 10 елга көч туплап киләчәк.
Азатлык хәбәрчесе Татарстан төбәкләрендә яшәүче крашеннарның тормыш көн күрешләре, бәйрәмнәрне ничек үткәрүләре хакында белешти. Әңгәмә Алабуганың Ак Кас ансамбле режиссеры Нина Елизарова Самигуллина һәм ансамбль җитәкчесе Владимир Мировайев белән башланды.
Мин үзем тумышым белән элеккеге Саба районы, хәзерге Теләче районының Иске Карабаян авылыннан. Минем әтием гармунчы иде, әнием җырчы. Әтием инде күптеннән вафат. Менә шул әтием гармунчы булганлыктандырмы безнең өйдә Көн саен дип әйтерлек кич утыралар иде. Нардуган көннәре бит ул 7 январдан 18 январга кадәр дәвам итә. Менә шушы көннәрдә көн саен дип әйтерлек бездә кич утыралар иде. Күрше кызлары, туганнар җыелалар иде, егетләр килә иде. Кызлар шигүләр шиге бәйләп, ирләп утыралар иде. Элеккеге кызлар бит бөтен эшне дә өйрәнгәннәр кичкенәдән.
Сезнең Алабугада Нардуган бәйрәме беренче тапкыр гына уздырылган. Менә ни өчен шушы Алабуга ягы крашын бик соң уянганнар.
Менә бик соң уянганнар дип әйтмәс идем, чөнки без үзебезнең шушы Нардуган бәйрәменә кайда шакырсалар шунда бардык. Менә шаллыга инде без берничә мәртәбә килдек Нардуган бәйрәменә. Үзебезнең чыгышларны күрсәттек. Менә Алабугада ул без аны уздырырга мөҗиңган да булганбыздыр, әмма ниндидер бер поддержка булмады бу дип әйтим инде иле. Аз гына менә безгә кул сузып әйдә уздырыгыз әле дип әйтүче булмагандырмы инде. Без гел шушы башка бәйрәмнәр уздырадык. Покров бәйрәмнәр уздырабыз менә ел саен.
Бәлки менә гомумән алганда шушы Алабуга төбәге крашеннар җәмгыятының булай кыенлыклары юкмы? Чишелмәгән мәсьәләләре?
Да, хәзерге вакытта кыйынлыклар барды инде, чөнки бездә мин бик мактанып әйтмәсем, Алабугада крашеннар бик күп диеп. Чөнки менә бу крашен концертларында менә беренче вакытланы бер 10-15 ел элек менә безнең ансамбльгә 20 ел тулды үткән ел. Менә элегрәк бик зал тулады ди. Менә хәзер соңгы вакытларда әллә крашеннар кимедеме, әллә күчеп беттеләрме, әллә ниме шушы кай вакытта салкыннарга күрәме или погодага карапмы бик төрле бит хәзер погода бик кешенең пассивлыгы күренә.
Чынлап та, крешен халкы бит инде ул характеры буенча бик оялчанрак дип әйтимме, шуңа күрә халык Минем уйлауымша, нишектер үзеннән үзе сәхнәгә килергә ялалар, куркалар, менә җыеп бетереп булмый. Менә шушы фырсаттан файдаланып, Алабуга шәһәрендә яшәүче крәшеннәребезне үзебезнең ансамбльгә чакырабыз. Килегез дуслар, туганнар, без сезне бик көтәбез. Тагын да зуррак, сыйфатлырак, матуррак бәйрәмнәр оештырасыбыз килә. Бит шушы бәйрәмнәр аша без үзебезнең оныкларыбызны тәрбиялибез. Без үзебезнең мәдәниятыбызны үстерәбез.
Шулай итеп 2011 елның Нардуган бәйрәменә Шаллыда нокта куелды. Төрле районнардан килгән крәшеннәр бер-берләрен алдагы бәйрәмнәргә чакырып таралыштылар.
Нардуган бәйрәме турында Шалладан Гафиулла Газиз сөйләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qurmaş boldy. Sağ bolasyň.